ก็อยากตอบปัญหาภาษาไทยภาษาลาวก็รับไทยและลาวคำถามนี้เกี่ยวกับเรื่องอคติขอพระอาจารย์ช่วยอธิบายแนวทางปฏิบัติเพื่อกระจัดอคติทั้ง4ขอถามถึงแนวทางในกรณีที่มีอคติมากกว่า1อย่างหรือไม่สามารถจำแนกประเภทของอคติได้ถ้าจะมีแนวทางในการกระจัดอคติเหล่านั้นจะมีแนวทางกระจัดอคติเหล่านั้นอย่างไรอคติความลำเอียงในปาลีในพระสูตรท่านแบ่งเป็น4อย่างคืออคติหรือลำเอียงเพราะโลภเพราะโกรธเพราะหลงแล้วก็ข้อที่4เพราะกลัวคือความ ไม่เป็นกลางความไม่ยุติธรรมเพราะความรู้สึกครอบงำเช่นเราเราก็พูดเรื่องนี้ก็ได้เหมือนกันเถอะคือเราก็แยกแยะระหว่างรักกับเมตตาเมตตาคือไม่มีการเข้าข้างใครเมตตาเป็นความรู้สึกสม่ำเสมอในสรรพสัตว์ทั้งหลายดังสิ่งที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาพุทธศาสนาข้อหนึ่งก็คือศัพท์สำคัญในท่านปาลีก็ได้เข้ามารับการใช้ในภาษาไทยและความหมายก็เพี้ยนไปไม่เหมือนความหมายเดิมท่านในภาษาไทยเราก็พูดได้ว่าโอ้ท่านเมตตาแล้วมากแต่การใช้เมตตาเฉพาะบุคคลก็ไม่สู่จะถูกต้องเพราะความเมตตาเป็นความรู้สึกที่สม่ำเสมอในทุกคนอันนี้ก็เป็นเหตุผลอย่างหนึ่งที่พระสงฆ์ท่านประพฤติพรหมจรรย์ท่านไม่แต่งงานเพราะถ้าแต่งงานแล้วความรักก็มีเฉพาะบุคคลแล้วก็จะมีเรามีเขาแต่ผู้ไม่พระสงฆ์ท่านประพฤติพรหมจรรย์ก็คือมีความรู้สึกที่มาสม่ำเสมอกับคนทุกคนไม่เฉพาะคนนั้นเมื่อเรามีเมตตาจะยุติธรรมแต่ถ้ามีความรักนี่จะยุติธรรมได้ยากเพราะเรามักจะลำเอียงเพราะความรักต้องการให้คนที่เรารักได้ดีต้องการจะทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อคนที่เรารักฉะนั้นในภาคปฏิบัติเราก็พยายามให้ความรักของเราฉลาดคือประกอบด้วยปัญญาด้วยแล้วก็สองให้รับอิทธิพลหรือว่าน้อมไปทางเมตตาเท่าที่จะน้อมไปได้นั่นก็หมายความว่าคนที่เรารักเราก็รักเราก็หวังดีอยากจะช่วยเขาทุกอย่างแต่ก็ยังมีขอบเขตของความถูกต้องคือถ้าการช่วยคนคนที่เรารักต้องอาศัยการเบียดเบียนคนอื่นเราก็ไม่ทำเรียกว่ารักแต่ไม่ละเมียงเพราะรักนั่นเป็นความรักที่ปลอดภัยและไม่เป็นพิษเป็นภัยแก่ใครนั่นเรารักใครเรามีความอยากได้ในสิ่งใดสิ่งหนึ่งเราต้องระมัดระวังเพราะความ ความรู้สึกเหล่านี้จะทำให้เรายุติธรรมได้ยากขึ้นนั้นเมื่อเราอยากได้อะไรสักอย่างบางทีก็จะไม่ค่อยสตรงเท่าที่ควรเพราะกลัวจะไม่ได้นั้นก็เป็นการระมัดระวังความรู้สึกพยายามรู้เท่าทันความรู้สึกในการนั่งสมาธิเหมือนกับเราดูจิตใจในกล่องจุลทรรศน์เราจะได้เห็นการเคลื่อนไหวของจิตใจได้ชัดขึ้นในชีวิตประจำวันมีหน้าที่งานหลายอย่างการที่จะดูตัวจิตใจว่ามันเป็นอย่างไรมันเป็นบุญเป็นบาปมันเป็นกลางมันลำเอียงอย่างไรเนี่ยเห็นได้ยากดังการที่เราให้เวลาทุกวันพยายามดูตัวจิตใจนี่แหละจะได้รู้ว่าตัวลำเอียงมันเป็นอย่างไรนี่เวลาเรารักใครหรือเวลาเราชอบใครหรือชอบสิ่งใดนะข้อสังเกตว่าเราจะค่อยตัดข้อมูลที่ขัดกับความรู้สึกของเราออกไปเช่นสมมุติว่ารักใครเนี่ยรักเขามากใครมาวิพากษ์วิจารณ์คนนั้นไม่ได้คนไปพูดว่าเขาไม่ดีไม่ได้ไม่สนใจว่าจริงหรือไม่จริงไม่อยากรับฟังเพราะมันขัดความรู้สึกอันนี้จะเป็นกรณีความลำเอียงแล้วก็จะทำให้เราหลงทำให้เราผิดพลาดได้ง่ายในทำนองเดียวกันเวลาเราโกรธใครหรือไม่ชอบสิ่งใดแล้วก็จะโง่อีกแบบหนึ่งคือเราจะไม่ยอมรับฟังรับรู้ต่อข้อมูลที่เป็นไปในทางบวกที่ขัดกับความรู้สึกเวลาเราตัดสินใครแล้วเราตัดสินอะไรแล้วว่าไม่ดีใครจะว่าดีที่จริงมันก็ดีอย่างนั้นไม่อยากฟังนะนั่นก็เป็นสิ่งที่เราต้องระวังทำให้ ให้เราเตือนสติตัวเองว่าความโกรธทำให้เราโง่ความโกรธทำให้เรามองสิ่งต่างๆเพี้ยนจากความเป็นจริงเราจะรับรู้เราจะจำสิ่งที่ตรงกับความรู้สึกจะไม่รับรู้จะไม่จำสิ่งที่ไม่ตรงกับความรู้สึกจิตใจจึงไม่เป็นกลางนี่เราเพียงพอหลงหลงกับความงมงายกลัววิตกกังวลฟุ้งซ่านวุ่นวายเมื่อเราจิตใจของเราไม่ปกติจิตใจวิ่งตามอารมณ์ความรู้สึกชั่ววาบการที่จะยืนยันอยู่ในความถูกต้องและความเป็นกลางได้ยากเหมือนกันเพราะอารมณ์จะพาเราไปทางไหนเราก็ไปทางโน้นเหมือนจิตใจเป็นลูกบอลเป็นฟุตบอลอะไรมันมีอะไรเกิดขึ้นมันก็แตะไปแตะมาตลอดเวลาไม่ค่อยจะนิ่งไม่ค่อยจะรู้ทิศทางก็โทษอันนี้เรื่องของกลัวนี่แบ่งออกต่างหากเป็นข้อที่4พอเวลาเรากลัวความกลัวนี่จะสังเกตความกลัวกับความโกรธเนี่ยจะมักจะอยู่ด้วยกันถ้าเรากลัวสิ่งใดแล้วมักจะโกรธในสิ่งนั้นอย่างเช่นที่อเมริกาหลังจากเขาชนตึก World Trade เนี่ยความกลัวเกิดขึ้นกลัวแล้วก็เปลี่ยนเป็นโกรธผู้ที่ทำให้กลัวทั้งกลัวกับโกรธอยู่ด้วยกันนี่ผู้ถามถามว่าทำยังไงเมื่อมีความเลยมากกว่า1อย่างก็ต้องมีแน่นอนต้องมีทั้ง4อย่างไม่มากก็น้อยก็วิธีแก้ปัญหาเรียกว่าทุกปัญหาก็ว่าได้คือต้องปฏิบัติทั้ง3ระดับคือศีลสมาธิปัญญาศีลระดับพฤติกรรมสมาธิระดับจิตปัญญาระดับปัญญาต้อง ต้องปฏิบัติ3ระดับพร้อมกันหรือ3ด้านพร้อมกันนั้นเราเกิดความละเมียงแล้วอย่างน้อยเราก็ไม่ทำไม่พูดอะไรด้วยจิตใจที่ละเมียงแล้วก็งดเว้นการแสดงออกทางกายวาจาให้เราฝึกจิตให้มีสติให้รู้ตัวให้รู้การเกิดขึ้นของความละเมียงและอคติได้เร็วขึ้นเพื่อจะได้ป้องกันอันตราย เรามีความอดทนมีความมั่นคงความแข็งแกร่งของจิตใจช่วยป้องกันและใช้ปัญญาให้เห็นโทษให้เห็นข้อเสียของความละเมียงเห็นข้อดีของความเป็นกลางอันนี้ก็ใช้ปัญญาระดับความคิดและระดับสูงขึ้นไปคือปัญญาระดับวิปัสสนานั้นก็คือการเห็นไตรลักษณ์ในการที่ในระดับที่ปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นต่างๆได้นี่ก็เป็นแนวทางปฏิบัตินี่ก็เป็นเรื่องการโกหกต่อว่าการโกหกเพื่อให้พ่อแม่สบายใจบาปหรือไม่คะก็ตอบไปแล้วใช่ไหมว่าถ้าตั้งใจจะพูดเรื่องที่ไม่จริงมันก็บาปแต่จะบาปมากบาปน้อยก็อยู่ที่เหตุผลแล้วก็อย่างน้อยที่สุดถ้าเราโกหกแล้วตอนหลังคุณพ่อคุณแม่ทราบว่าเราโกหกมันก็ควรเป็นปัญหาใช่ไหมต่อไปเมื่อเราพูดความจริงท่านก็ไม่ค่อยอยากจะเชื่อเราใช่ไหมก็ผู้ที่โกหกจะเป็นผู้ที่คนอื่นไว้ใจได้ยากแล้วผลกรรมมีอย่างหนึ่งถ้าเราเป็นคนโกหกเคยโกหกจะไม่ค่อยเชื่อคนอื่นด้วยเพราะเราคิดว่าถ้าเป็นเรานี่คงไม่พูดความจริงก็เลยก็เอาความรู้สึกของเราไปทับใส่คนอื่นเราเองก็ไม่ค่อยจะพูดความจริงในเรื่องนี้คนอื่นพูดแล้วก็ไม่เชื่อเขาเพราะนั้นผลกรรมที่เห็นว่าไม่ต้องพูดถึงหลังจากตายแล้วหรือเรื่องชาติหน้าเลยที่เห็นได้ชัดก็หนึ่งก็คือคนไม่ค่อยเชื่อเราสองเราจะไม่ค่อยเชื่อคนอื่นความไว้วางใจซึ่งกันและกันจะลดน้อยลงเรื่องการตอบคำถามพุทธเจ้าบอกว่ามี4อย่างและต้องมีสติปัญญาเลือกถูกที่1ก็เลือกคำดูคำถามต้องแยกแยะคำถามให้ถูกอย่างเช่นบางคำถามควรจะตอบตรงไปตรงมาใช่หรือไม่ใช่แต่บางคำถามเราควรจะแยกประเด็นในการตอบมันไม่ใช่ง่ายๆที่จะตอบว่าใช่หรือไม่ใช่เพราะมีเหตุปัจจัยหลายอย่างมาเกี่ยวข้องต้องรู้จักแยกประเด็นข้อที่3คือย่นถามอย่างเช่นลุงพ่อชาที่เป็นครูบาอาจารย์ของอาตมาท่านก็เก่งในเรื่องนี้อย่างเช่นเคยมีโยมถามท่านลุงพ่อชาติหน้ามีจริงไหมสวรรค์นรกมีจริงไหมหลวงพ่อถามย้อนถามว่าถ้าหลวงพ่อตอบโยมจะเชื่อไหมก็ว่าเชื่อครับหลวงพ่อถ้าโยมเชื่อโยมก็โง่สิเพราะหลวงพ่อไม่มีทางจะพิสูจน์ให้โยมได้ว่ามีหรือไม่มีอันนี้คือการบางทีการย้อนถามก็เป็นวิธีที่จะเข้าถึงตัวประเด็นได้ดีมากแล้ววิธีที่4ก็คือไม่ตอบเลยนั้นพระพุทธเจ้าท่านเห็นว่าคำถามบางคำถาม ตั้งไว้บนฐานที่ผิดถ้าตอบอย่างไรก็เพิ่มความสับสนของผู้ถามเพราะฉะนั้นไม่ตอบเลยนี่ก็ใครถามเรานี่ก็ต้องพิจารณาว่าคำถามนี่มันเป็นคำถามแบบไหนควรจะตอบอย่างไรนี่ก็เป็นวิชาของพุทธเจ้าเหมือนกันถ้าความเศร้าหมองของจิตก็คืออกุศลกรรมแล้วขอพระอาจารย์ช่วยแนวทางปฏิบัติเพื่อดำรงจิตให้ผ่องใสหรือดำรงจิตให้เป็นกลางสองอย่างนี้คือสิ่งเดียวกันหรือไม่จิตใจที่ผ่องใสคือจิตใจที่ไม่มีนิวรณ์นิวรณ์เป็นชื่อของกิเลสระดับหนึ่งแล้วเป็นกิเลสที่เราจะต้องเผชิญในการทำสมาธิภาวนาข้อแรกคือความใคร่ในกามในกามก็หมายถึงไม่ได้หมายถึงเรื่องทางเพศอย่างเดียวหมายถึงรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอะไรที่เกี่ยวกับโลกนอกตัวเราอันนี้ก็เรียกว่ากามคือความที่จิตใจอยากจะไปคิดเรื่องนั้นจะไปคิด เรื่องงานเรื่องกีฬาเรื่องข่าวเรื่องคนอื่นเรื่องสังคม เรื่องแต่งตัวเรื่องเสื้อของอันนี้มันนั่งคิดเลยเรื่องเรื่องเหล่านี้เวลาไม่จำเป็นและไม่ควรจะคิดจิตใจไม่ผ่องใสบางคิดพยาบาทไม่ชอบไม่พอใจอันนี้ที่จริงบัญชานี้ก็พูดเรื่องนี้นิดหน่อยคือจิตใจของเด็กฮะจิตใจผู้ใหญ่นี่ไม่ต่างกันเท่าไหร่เพียงแต่ว่าเด็กนี้ไม่เก่งในการปิดบังอำพรางนั้นเนี่ยเราอยากจะรู้ว่าคนทั่วไปเป็นยังไงดูที่เด็กอนุบาลนี่แหละก็คือเด็กผู้จิตใจของผู้ใหญ่โดยเฉพาะคนที่ไม่ได้ฝึกอบรมจิตนั้นยังเด็กไม่ทำไมไม่ทำไม่ชอบคือนี่คือเหตุผลที่ไม่ทำเขาไม่ชอบจะทำทำไมต้องทำเพราะชอบอันนี้คน40 50 60ถึงจะพูดเก่งจะปิดปังงามพรางลึกๆนี่ก็เป็นอย่างนี้ฮะไม่ทำทำไมไม่ทำไม่ชอบ ต้องทำไม่ทำไม่ทำทำไมไม่ชอบในถ้าเรายังอยู่กับเรื่องชอบไม่ชอบแต่เรื่องมันยังอยู่ระดับเด็กนะฮะนี่มันแล้วนะทำยังไงเราจึงจะไม่อยู่ในระดับนั้นต้องเห็นนะแล้วก็ต้องสังเกตว่ามันมีผลต่อชีวิตเราอย่างไรแล้วก็อคติหรือว่าพยาบาทในจิตใจบางทีก็พยาบาทต่อสิ่งแวดล้อมชอบโทษชอบแผงโทษคนนั้นคนนี้เวลาตัวเองเป็นทุกข์ชอบว่าคนอื่นเนี่ยจะเห็นในวัฒนสิ่งหนึ่งที่จะเห็นความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรมตะวันตกวัฒนธรรมไทยวัฒนธรรมตะวันออกเนี่ยคนที่เราที่เคยอยู่เมืองนอกเนี่ยว่าคนชอบโทษพ่อแม่นะเวลามีความทุกข์อะไรเป็นพ่อแม่เลี้ยงไม่ดีพ่อแม่ทำให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้อันนี้ก็เลยเป็นพยาบาทได้ชอบโทษคนอื่นไม่รับผิดชอบอารมณ์ความรู้สึกของตัวเองเนี่ยเรียกว่าไม่ผ่องใสอันนี้ข้อที่3ความง่วงเหงาหานอนความขี้เบื่ออันนี้เราอยู่ในสังคมขี้เบื่ออันนี้เรายิ่งเจริญก็ยิ่งขี้เบื่อใหญ่ก็เทคโนโลยีทุกวันนี้อะไรมันเร็วไปหมดนั้นมันสิ่งที่สมัยก่อนเขาจะถือว่าเร็วมากแต่นี่สำหรับคนสมัยใหม่นี่ช้าน่ารำคาญนะทุกวันนี้ต้องการอะไรให้มันกดปุ่มได้เลยต ุกวันนี้ก็มีรีโมทนะคนเราก็สมัยที่ยังไม่มีรีโมทเนี่ยก็คงจำไม่ได้ใช่ไหมคงก่อนที่เราเกิดสมัยก่อนเนี่ยรุ่นอาตมาตอนเป็นเด็กดูทีวีอยากเปลี่ยนช่องนี่ต้องลุกขึ้นเดินไปเกินไปกดนะทุกวันนี้คนแค่นี้คนก็เห็นว่าอุ้ยทรมานแล้วใช่ไหมหรือว่าต่ออินเทอร์เน็ตถ้าต้องคอยเกินวินาทีสองวินาทีเครื่องนี้ช้าเหลือเกินเห็นลำคาญนะใช่ไหมความอดทนน้อยลงใช่ไหมความขี้เบื่อความไม่ยอมรับการที่จะต้องรอคอยแม้แต่วินาทีสองวินาทีห้าวินาทีเพิ่มมากขึ้นอันนี้ก็เป็นสิ่งเศร้าหมองในจิตใจทำให้จิตใจเราไม่ผ่องใสความฟุ้งซ่านวุ่นวายใจนี่ไม่ผ่องใสแน่นอนท่านจึงบอกว่าจิตใจของคนเรามันลิงมันไม่ค่อยจะนิ่งไม่ค่อยจะอยู่กับที่มันเหนื่อยฮะถ้าจิตใจฟุ้งซ่านนะเหนื่อยมากแล้วการใช้สมองการคิดนี่ใช้แคลอรี่เยอะนะถ้านั่งกับที่เนี่ยไม่ไปไหนใช้แคลอรี่มากกว่าออกวิ่งเป็นชั่วโมงนะถ้าคิดหนักนะคิดมากคิดไม่หยุดข้อที่5ก็คือเรื่องความลังเลสงสัยเมื่อวานนี้ได้บอกไปแล้วว่าท่าที่ต่อความสงสัยในพุทธศาสนาซึ่งเป็นศาสนาระบบการศึกษาไม่เหมือนในศาสนาที่เป็นระบบความเชื่อใน belief system หรือระบบความเชื่อก็จะกลัวความสงสัยมากแล้วก็ถือว่าความสงสัยเป็นบาปถ้าทางพุทธศาสนาถือว่าสงสัยในข้อใดต้องถามต้องเจาะอยู่ในจุดนั้นจนเข้าใจก็ไม่ถือว่าเป็นสิ่งที่ไม่ดีแต่สิ่งที่เป็นนิวรณ์ข้อที่5นั้นหมายถึงว่าข้อมูลแล้วครบแล้วถ้ายังไม่กล้าลองทำคือถ้าเราทำอะไรแล้วข้อมูลไม่ครบแล้วสงสัยอันนี้ไม่ใช่สิ่งที่ไม่ดีใช่ไหมเพิ่งเป็นความฉลาดกำลังจะทำงานแล้วก็จะต้องลงทุนเลยต้องใช้เวลาก็ต้องรู้เสียก่อนต้องมีข้อมูลให้ครบเสียก่อนแล้วจึงจะตัดสินว่าทำหรือไม่ทำทำอย่างไรแต่ถ้าข้อมูลเราครบแล้วก็ยังไม่กล้าจะทำดีไหมเนาะไม่ทำดีไหมเนาะคือเรียกว่าลังเลไม่กล้าอันนี้ก็ไม่ผงใสนั้นนิวรณ์5อย่างนี้ทำให้จิตใจไม่ผ่องใสและการฝึกให้จิตมีสติในปัจจุบันเห็นสิ่งเหล่านี้ชัดขึ้นแล้วก็รู้จักปล่อยวางอันนั้นก็จะเป็นวิธีที่จะทำให้จิตใจผ่องใสอันนี้ระดับสมาธิแล้วหรือเปล่าใช่ไหมพอเรามีอะไรอยู่ในใจหรือมันจะระแวงอยู่ตลอดเวลาสมมติว่าเดินเข้าไปในห้องเพื่อนกำลังหัวเราะกันเขาว่าหัวเราะแล้วหรือเปล่านะพอเราเขาคุยกันพอเราเดินเขาว่าก็หยุดคุยนะเขาผูกเรื่องเราแน่ๆนะใช่ไหมจิตใจมันเป็นยังไงฮะมันไม่พงใสใช่ไหมในเราคิดว่าเราทำไม่มีใครรู้หรอกก็อดกลัวไม่ได้ถ้าเพื่อว่าเขารู้แล้วจะเป็นยังไงข้อพระอาจารย์ช่วยแนะแนวการปฏิบัติเพื่อเปลี่ยนจากการเข้าใจธรรมจากระดับเป็นสัญญาให้เป็นระดับปัญญาในธรรมนั้นอันนี้เราเข้าใจใช่ไหมว่ามันต่างกันยังไงวันนี้ ถ้าใช้สำนวนสมัยใหม่ก็เรียกว่า IQ กับ EQ คือ จริงๆผู้ที่เขียนหนังสือเรื่อง EQ เขาเป็นชาวพุทธเขาเป็นลูกศิษย์วัดที่อเมริกานะเขาพูดกับพระอาจารย์ทางโน้นว่าท่านต้องการเชื่อใจโยโกแมนต้องการเขียนหนังสือให้แนวความคิดทางพุทธโดยไม่ได้เอ่ยชื่อศาสนาพุทธนี่ยกตัวอย่างแต่ก็ IQ สูงแต่ขาดความอบอุ่นที่บ้านขาดความอบอุ่นที่บ้านและติดเพื่อนติดเพื่อนมากกลัวเพื่อนทิ้งเพื่อนชวนใช้ยาเสพติดIQ ก็บอกว่าไม่ดีแต่ความรู้สึกทางจิตใจมันมีแรงมากกว่ากลัวถ้าไม่ตามเพื่อนนะเพื่อนทิ้งนั้นทนไม่ได้เพราะฉะนั้น IQ บางทีมีอยู่แต่มันสำคัญว่ามันสามารถจะเล่นบทบาทของมันได้มากน้อยแค่ไหนถ้าบริบทไม่พร้อมแล้วมันก็ IQ ก็ทำงานไม่ได้เหมือนว่าเรามีรถยนต์หรือมีเครื่องยนต์ต่างๆถ้าไม่มีน้ำมันมันก็ใช้ไม่ได้หรือไฟดับคอมพิวเตอร์ก็ไม่ได้ตอนเราก็จะดูความละเอียดของคอมพิวเตอร์โอ้ยมันดีมากใช่ไหมมันละเอียดอ่อนเนี่ยต้องใช้สมองระดับไหนแต่ถ้าไฟดับนะฮะไม่มีความหมายอันนี้เหมือนก็ IQ ถ้าไม่มี EQแล้ว IQ ก็แทบไม่มีความหมายนะก็เลยมีเรื่องcookie test อันนี้บางคนอาจจะเคยทราบเรื่องนี้นะว่า IQ นี่เรื่องการวัด IQ เริ่มตั้งแต่สงครามโลกที่หนึ่งแล้วตั้งแต่ตอนนั้นเป็นต้นมาก็มีการวัด IQ เด็กตั้งแต่อายุ4ขวบตลอดชีวิตแล้วทุกครั้งที่มีการวิจัยปรากฏว่าเด็ก IQ สูงนั่นเด็กIQ แทบจะไม่มีความสัมพันธ์เลยกับการประสบความสำเร็จในชีวิตถ้าดูในเด็ก4ขวบ5ขวบ IQ สูงพูดไม่ได้เลยว่าเด็กต่อไปเนี่ยจะเป็นเด็กเก่งจะเป็นเด็กประสบความสำเร็จเพราะความสำเร็จในชีวิตขึ้นอยู่กับสิ่งอื่นซะมากกว่านี่ในการทดลองที่ว่า cookie test อาจารย์ก็เขาวัดก็มีเด็กกลุ่มหนึ่งอายุ4ขวบแล้วเขาวัด IQ แล้วก็บันทึกผลการสอบแล้วแล้วก็ ชวนเด็กเข้ามาในห้องทีละคนอาจารย์บอกว่านี่คือคุกกี้นี่คือขนมก้อนหนึ่งอาจารย์จะออกไปข้างนอกกลับมาอีก10นาทีถ้าลูกยังไม่ทานจะให้อีกก้อนหนึ่งถ้าทานแล้วก็ได้ก้อนเดียวเด็กก็ต้องคิดหนักว่าจะเอายังไงมันอร่อยมากอยากกินแต่สติปัญญาบอกว่าถ้าทนได้อดได้10นาทีก็จะได้กำไรอีก1ก้อนนี่เด็กบางคนก็หลับตาเพื่อจะไม่เห็นเด็กบางคนก็สอนไว้เด็กบางคนก็เดินไปเดินมาแบบเดินจงกรมทำยังไงแต่เด็กบางคนนี่อดไม่ได้ต้องกินทีนี้เขาบันทึกว่าเด็กคนไหนอดได้เด็กคนอื่นอดไม่ได้ที่13ปีต่อมาต้องมีสอบ SAT แล้วก็เทียบผลการสอบ IQ กับผลการสอบเรื่องคุกกี้เทสต์ปรากฏว่าไม่มีความสัมพันธ์เลยระหว่างการประสบความสำเร็จตอนอายุ17กับ IQ ไม่เกี่ยวกันแต่มีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดมากระหว่างเด็กที่ทนได้ต่อความอยากกินขนมตอน4ขวบและการประสบความสำเร็จตอน17โดยเฉลี่ยแล้วเด็กที่ทนได้ตอนมีความอดทนตอน4ขวบจะสอบได้ในคะแนนสูงกว่าเด็กที่ทนไม่ได้ประมาณร้อยแต้มร้อยคะแนนสูงมันเป็นความแตกต่างกันที่สูงมากเพราะฉะนั้นเราต้องการจะรู้ว่าต่อไปเนี่ยใครจะประสบความสำเร็จดูเด็กๆนะเด็กคนไหนมีความอดทนเนี่ยเรียกว่ามีแววเด็กมี IQ สูงไม่แน่นั้น เรื่องนี้มันเป็นเรื่องของการเห็นความแตกต่างระหว่างสัญญาคือความจำและปัญญาซึ่งเป็นประสบการณ์ตรงอย่างเช่นพระท่านสอนว่าเราต้องมีความพลัดพรากจากคนที่เรารักทุกคนอันนี้ใครเคยไปงานศพก็เคยฟังพระเทศเรื่องนี้เห็นไหมว่าความชีวิตไม่แน่นอนความตายเกิดจะปรากฏเมื่อไหร่ก็ได้แล้วก็สักแต่ว่าฟังไปแล้วก็คิดว่าเข้าใจแล้วก็ได้ปัญญาในระดับหนึ่งใช่ไหมเราก็จำได้ว่าชีวิตไม่แน่นอนความตายเกิดเมื่อไหร่ก็ได้แต่ทำไมเวลาเราผลัดพรากจากคนจริงปัญญานั้นมันช่วยเราไม่ค่อยจะได้แล้วก็ยังเศร้าโศกเสียใจดังความปัญญาคือความรู้ที่แก้ปัญหาจิตใจได้ถ้าเป็นแค่สัญญาความจำเนี่ยมันจะแก้อารมณ์เราไม่ได้ในเรื่องความไม่แน่นอนของชีวิตดีมันก็มีสิ่งสอนอยู่ตลอดเวลาอาตมาก็เพิ่งมีลูกศิษย์เสียชีวิตเมื่อ14ปีที่แล้วอาตมาได้รับนิมนต์ไปสอนที่มหาวิทยาลัย Northwestern ที่ชิคาโกแล้วก็มีนิสิตนักศึกษาเชิญไม้เป็นลูกศิษย์อุปถัมภ์ตลอดแล้วพอจบจากNorthwestern แล้วก็ใช้ทุนก็เป็นก็สมัครอะไร Teaching for America ไปสอนในสลัมใน LA ทั้ง5ปีแล้วก็ได้สุดท้ายก็เดินทางมาบวชพระที่วัดปานานาชาติเป็นพระที่ตั้งอกตั้งใจดีก็เป็นเด็กที่มาจากครอบครัวที่มีฐานะดีแต่ไม่เคยสนใจเรื่องทั้งโลกมีอยากจะปฏิบัติธรรมก็ได้บวชพระได้อยู่ 6-7 พรรษาปีนี้ก็ไม่อยู่ใกล้ๆอยู่ที่ถ้ำอยู่ห่างจากนี้ไม่กี่กิโลแต่พอฝนตกทำรั่วอยู่ไม่ได้ก็มาปรึกษาอาตมาก็เลยตกลงให้ท่านไปจำพรรษาอยู่ที่เมืองชลบุรีที่วัดปุญญวาสจนเป็นสาขาวัดป่าพงพอเข้าพรรษาได้ไม่กี่วันตี 3 ตี 4ท่านเข้าห้องน้ำแล้วเป็นลมชอบพลันฟุบลงแล้วก็ศีรษะไปฟาดกับเสาแล้วก็คอหักทันทีตายอายุ36-37ปีอันนี้ก็เป็นอีกตัวอย่างของความไม่แน่นอนผู้ที่ตั้งอกตั้งใจทำความดีปฏิบัติธรรมตลอดในก็ชีวิตก็ยังไม่แน่นอนเพราะร่างกายนี้มันเปราะบางเหลือเกินมันพร้อมที่จะเป็นโรคตลอดเวลาเรื่องความตายเป็นเรื่องง่ายมากแค่เป็นลมในห้องน้ำก็คอหักได้ดังนั้นเราต้องน้อมธรรมะคำสอนเข้ามาสู่จิตใจด้วยภาคปฏิบัติเมื่อจิตใจเราสงบเราศึกษาเราเรียนสิ่งใดมันจะเข้าไปลึกกว่าเวลาเราฟังธรรมดาพอจิตใจที่ไม่มีนิวรณ์จิตใจที่พงใสจะรับอะไรได้ในระดับที่ลึกซึ้งกว่าจิตใจธรรมดาถึงในเรื่องเป็นทางปฏิบัติแล้วก็ตอบยาวเกินไปแต่ยังกระชับหน่อยอยากทราบว่าไตรลักษณ์ต่างกับ ignorance อย่างไรเนื่องจากอะไรนะไตรลักษณ์คือการปล่อยวางฉะนั้นถ้าคนที่ไม่เป็นคนสู้ปัญหาเขาบอกว่าเขาปล่อยวางเพราะว่ายังไง ignorance หรืออวิชชาก็คือการที่คนเราไม่รู้จักตัวเองตามความเป็นจริงไม่รู้จักชีวิตและโลกตามความเป็นจริงเมื่อเราไม่รู้ตามความเป็นจริงก็รู้ผิดฉะนั้นอวิชชามีความหมายทั้งไม่รู้จริงและรู้ผิดรู้ไม่ตรงตามความเป็นจริงเรื่องไตรลักษณ์ก็คือกฎใต้ตัวของธรรมชาติว่าสิ่งทั้งหลายไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาและเมื่อสิ่งทั้งหลายเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาสิ่งนั้นจะให้ความสุขที่เที่ยงแท้ถาวรแก่เราไม่ได้ถ้าสิ่งไม่เที่ยงสิ่งที่ไม่เที่ยงให้ความสุขที่เที่ยงไม่ได้นี่เรียกว่าเป็นทุกข์และการเปลี่ยนแปลงของสิ่งทั้งหลายเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยไม่มีเจ้าของชีวิตไม่มีผู้บังคับบัญชาสิ่งทั้งหลายเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยของมันไม่เป็นไปตามความอยากไม่เป็นไปตามความคิดของเราท่านเรียกว่าเป็นอนัตตาท่านการปล่อยวางเข้าใจว่าการปล่อยวางคือปล่อยวางความคิดผิดปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นไม่ใช่ปล่อยปละละเลยอันนั้นคนละเรื่องท่านเราทำงานก็ทำงานแบบปล่อยวางอย่างไรก็คือเรากำหนดว่าหน้าที่ของเราเป็นอย่างไรแล้วทำหน้าที่ของเราส่วนที่เป็นหน้าที่ให้ดีที่สุดที่เราทำได้แต่เราปล่อยวางในผลของงานเพราะว่า เราทำส่วนของเราแล้วอาจจะมีสิ่งอื่นมาเกี่ยวข้องก็ทำให้ผลงานไม่ออกไปในทางที่เราต้องการเนี่ยเราจะไปบังคับบัญชาเรื่องของผลไม่ได้แต่เราขยันมันเพียรในส่วนที่เรารับผิดชอบตัวของเราเพราะฉะนั้นเราขยันในเหตุแต่ปล่อยวางในผลถ้าปล่อยวางในเหตุเนี่ยเรียกว่าขี้เกียจขี้คร้านแล้วก็ไม่ได้เรื่อง